Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Sunt Marius Mitrache și vă invit ca astăzi să dezbatem împreună un subiect sensibil și cred că vor fi discuții pe tema aceasta, și anume integritatea. Știu că e un subiect sensibil pentru că societatea în care trăim are într-adevăr probleme serioase cu integritatea și cred că fiecare om visează la o societate idilică în care toți oamenii se poartă cu integritate și va dispărea sau ar trebui să dispară teama de a nu fi înșelați de cei de lângă noi. Invitatul emisiunii este pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Regia tehnică de emisie este asigurată de René Stoica. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Subiectul pe care l-am ales, spuneam că este sensibil, se bazează pe un fapt întâmplat în urmă cu puțin timp. Un articol care are ca titlu Pierde meciul vieții datorită unui gest de fair play. Voi citi câteva paragrafe din acest articol. Iubitorii golfului au fost duminică 18 aprilie martorii unei competiții încheiate într-o manieră complet neobișnuită, se pare că este de anul trecut articolul, relatat de CNN. Englezul Brian Davis a pierdut play-off-ul turneului după ce singur i-a anunțat pe arbitri că a încălcat regulamentul. Deși nu observaseră greșeala lui Davis, arbitrii l-au penalizat, fapt ce i-a oferit adversarului său, Jim Furyk, numărul 6 mondial, șansa de a se departaja decisiv. Davis a pierdut astfel nu doar finala, ci și marele premiu de $1,000,000. La încheiere, englezul a declarat că și-a dorit foarte mult să câștige, dar că nici o victorie nu are valoare atâta vreme cât asupra ei atârnă un nor. Nimeni nu se aștepta ca Davis să se autoreclame, cu atât mai mult cu cât era conștient că un astfel de gest îl poate costa victoria. Ocupantul locul întâi, Furyk, a declarat că nu își dorea să câștige meciul în acest fel. În mod evident, afirmă el, este o pierdere grea pentru el. Respect și admir ceea ce a făcut. Deși participă de mai mulți ani în această competiție, Davis nu a fost niciodată atât de aproape de victorie. În golf, o atingere a oricărui alt obiect afară decât mingea în timpul executării loviturii este penalizată. David l-a informat pe arbitru că are impresia că lovitura lui nu a fost corectă. Competiția a fost întreruptă pentru vizionarea înregistrării. La reluarea cu încetinitorul s-a observat că Davis avea dreptate. Crossa atinsese un fir de iarbă care se mișcase aproape imperceptibil. După ce i-a consultat pe colegii săi, arbitrul a conchis că a existat o încălcare a regulamentului, penalizându-l pe Davis cu 2 lovituri. În lumea sportului, adesea jucătorii profită de neatenția arbitrilor, cel puțin din pricina implicațiilor financiare și a implicațiilor uriașe. Există însă și sportivi care înțeleg că, înainte de toate, merită să fii cinstit și să dai un exemplu. Domnule pastor, cum vi se pare gestul lui Brian Davis?
Acum, dacă ascultăm această întâmplare, să spunem, suntem puțin oarecum mai detașați, dar mă gândesc ce ar fi fost dacă eram chiar spectator sau eram foarte apropiați de cei care jucau, eram acolo pe teren, cam cum ar fi fost reacția noastră. Probabil că eram și mai surprinși de ceea ce el a făcut. În același timp însă, cred că există ascultători sau oameni care abordează foarte diferit însă situațiile acestea. Și mă gândesc la o astfel de abordare. Avem aici un joc, da? De ce avem arbitrii? Dacă jocul acesta nu are nevoie de arbitrii, atunci cei care joacă sunt corecți și spun ei cum a fost bine, nu? Apreciază. Dar iată că oamenii aceștia adun niște arbitrii, plătesc pentru treaba lor și toată responsabilitatea pentru deciziile respective aparține arbitrilor. Mai mult decât atât, nu există o colaborare jucător-arbitru. Arbitrii nu întreabă pe jucători, a fost corect? Da sau nu? Și așa mai departe. Nu. Arbitrii cu treaba lor, jucătorii cu treaba lor. Gestul apare aici puțin, cel puțin din perspectiva aceasta, puțin cam ciudat. Era treaba jucătorului să spună ce a făcut sau era treaba arbitrului? Și mai merg cu întrebările acestea mai departe. De unde putem ști sau ce elemente avem că celălalt jucător n-a atins el un fir de iarbă care nu s-a văzut niciodată? Adică de ce unul trebuie să zică ceva iar celălalt să fie în aceeași situație și cine știe, a zis, n-a zis, cine s-a mai uitat pe casete să le registreze, să le vizioneze cu încetinitorul, să vadă exact fiecare fir cum s-a mișcat? Cred că unii au cel puțin această viziune. Dom'le, jucătorii cu treaba lor, arbitrii cu treaba lor. Dacă n-a văzut la unul, poate că n-a văzut nici la celălalt. Deci sunt erori umane, mergem pe
un fel de a spune hoțul neprins e negustor cinstit, cam așa ceva.
Adică nu e colaborarea între jucător și arbitru, nu? Atâtea situații în care s-a dovedit că jucătorul a băgat mingea cu mâna în poartă. Nu? Și înregistrările și declarațiile au zis, da, așa a fost, arbitru, e treaba lui să vadă treaba asta, nu? Eu trebuie să îi spun cu ce a greșit jucătorul.
Este, într-adevăr, o idee foarte, foarte interesantă și cred că se merită a fi discutată. Acum, rezumându-ne la jocul acesta, ideea colaborării dintre arbitri și jucători, într-adevăr, de regulă se știe că arbitrul are responsabilitatea să urmărească dacă jocul se desfășoară după regulile stabilite dinainte, nu jucătorii stabilesc regulile, iar dacă el nu e atent, este problema lui. Însă aici observăm că acest jucător de golf cumva iese din tiparul obișnuit al cotidianului. Eu nu prea am văzut, rar se întâmplă, mai sunt câteva exemple și de fotbaliști, rar, îi numer pe degete de jucători care, într-adevăr, sunt cinstiți și se autodenunță când ceilalți nu au observat nimic.
Da, știți cam cum e treaba asta? De exemplu, mergi cu mașina pe stradă, te oprește poliția, nu știu, verifică luminile, să zicem, la mașină. Știi, spui, domnul polițist, stai așa puțin, ia uite aici pe talon, nu vezi că e expirată revizia? Amendează-mă pentru treaba asta, că de ce n-ai văzut? Sau ia, pune-mă să vezi și frâna, că nu ține frână de mână. Ia, controlează-mă la asta.
Sau direcția.
Sau eu știu ce altă problemă care o știi tu. Adică, dacă vezi poliția pe stradă, stă, nu te oprește. Trebuie să oprești lângă ea să-i spui, uite, domnule, ia vină încoace, mă autodenunț, vezi că aici am niște probleme, dă-mi amendă. Cam așa ar trebui să stea lucrurile.
Vi se pare o exagerare gestul lui Brian Davis?
Nu, vreau întâi să punem câteva situații.
Da, păi nu, am înțeles situația. E într-adevăr, e o provocare, pentru că suntem cinstiți când suntem nevoiți să fim cinstiți. Suntem prinși asupra faptului și recunoști greșeala, dar când nu ești prins, când nu... Cu ideea șoferiei, într-adevăr, da, greșeala este că mergi cu bună știință în felul acesta, în necorespunzător, însă acest om...
Dacă ar trebui, de exemplu, să ne autodenunțăm de câte ori viteza a fost mai mare decât trebuia, păi nu știu câte amenzi ar trebui să primi fiecare dintre noi, nu?
Are și țara din criză.
Are și, da, economia. Dar această abordare există. Ne întâlnim cu ea. O vedem foarte des. De aceea, într-un cadru de genul ăsta, când cineva face o faptă altfel decât mersul societății și a lucrurilor acceptate în general, stârnește uimire. Și întrebări. Omul ăsta chiar știe ce face? Oare n-a fost prea mult? Oare n-a exagerat? Oare nu cumva...
Este atipic.
A fost un exces de zel, să zicem așa. Adică a fost mai corect decât trebuia sau...
Pare așa, parcă ar fi înrudit cu naivitatea acest gest conform concepției actuale și mentalității sociale. Pe mine m-a surprins plăcut, bineînțeles, gestul acestui om și avea toate șansele, conform articolului, să câștige marele premiu. Încă nu-l câștigase, dar avea toate șansele. Tocmai aici este surpriza mare. Dacă ar fi fost un joc obișnuit, da, domnule, pierd jocul, pierd un punct, două, sau mă rog, cum se punctează în golf. Însă când era și o miză financiară și destul de consistentă, $1,000,000 nu este o sumă mică, lucrul acesta m-a surprins și mai mult și chiar cuvintele pe care Davis le-a rostit: nicio victorie nu are valoare atâta vreme cât asupra ei atârnă un nor. Lucrul ăsta mi-arată că la el nu a fost o problemă de moment sau un gest involuntar, l-a luat gura pe dinainte sau un zel așa copilăresc, ci este mai degrabă, așa înțeleg, o filozofie de viață la acest om.
Ar fi putut să aibă și o altă abordare. Să fi spus, uite, câștigăm $1,000,000 și voi face ceva caritabil cu ei. Îi voi investi în educarea unor copii, în ajutorarea unor familii, sau eu știu în ce proiecte, felul acesta de binefacere. Nu a făcut lucrul acesta. Ar fi putut să aibă și un răspuns de acest gen și totuși nu. Ce am putut să înțeleg din experiența aceasta? Pe mine m-a impresionat. De ce? Pentru că omul acesta a vrut să fie corect în primul rând față de el însuși, nu față de ceilalți. Și cred că această viziune de a fi în primul rând corect cu tine însuți este ceva care este rar întâlnit și este baza de la care putem porni în ceea ce înseamnă integritatea. Nu ai nevoie să te întâlnești cu cei care te controlează. Nu ai nevoie de cineva care să stea să analizeze gesturile, faptele pe care le faci. Dacă tu ești cel care gândește în această dimensiune de a fi corect, în primul rând cu propria persoană, atunci lucrurile stau cu totul diferit.
Înțeleg că acum mănânc cumva spectrul, chiar în privința legilor, sunt cumva trei niveluri pe care omul le parcurge în privința respectării legislației. Acum mă refer și legi morale și legi civile, tot felul de legi. Prima etapă cumva este etapa temerii. Păzesc legea pentru că nu vreau să fiu amendat sau nu vreau să pătesc ceva. A doua etapă este etapa conștiinței. Conștiința îmi spune să nu fac un lucru sau să fac un lucru, ceea ce este o avansare. Și a treia etapă, aș merge pe ideea că depășește cumva etapa conștiinței, este, cum spune David în Psalmi, îmi place să fac voia ta, Dumnezeu. Adică este mai mult decât o datorie. Este o plăcere să respecti legile, în special mă refer acum la legile morale, legile divine. Este o plăcere, te delectezi, nu poți altfel să nu faci. Deci nu faci doar din frică sau din conștiință, pentru că așa e drept. Deși tu ai simțit că ai vrea și altfel. Ci îți place să faci, nu poți. E o consecvență cu tine însuți în privința asta. Și cred că este o idee foarte bună ce a spus mai devreme. De aici pornește cumva un drum consecvent cu Dumnezeu.
Care era greșeala jucătorului în situația aceasta? Era pe de-o parte și furt, că luai ceva care nu ți aparținea, premiul care era pus în joc, dar în primul rând, până acolo, până la sfârșitul jocului, era minciună. Și observați că aici era vorba de o minciună prin tăcere. Poți să minți și când nu vorbești. porunca este foarte simplă și foarte scurtă, să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău. Dar iată că această mărturie strâmbă poate fi și fără cuvinte, pur și simplu tăinuind, da? Un lucru pe care îl cunoști.
Da, este, știți, cum spune Iacov, cine știe să facă un bine și nu-l face, să vășește un păcat, este păcatul prin omitere în cazul acesta, într-adevăr. Dar haideți să discutăm despre integritate. Ce este de fapt integritate? Ați găsit o definiție sau aveți vreo definiție, nu neapărat de dicționar. Cum înțelegeți integritatea? Și chiar pe această cale vreau să îi provoc și pe ascultătorii, cei care doresc să intre în legătură cu noi, să facem un schimb de idei cam cum privesc dânsii integritatea. Poftiți!
Am auzit această definiție cu ceva timp în urmă și mi-a plăcut, am reținut-o. Este o egalitate între ceea ce gândești, ceea ce vorbești și ceea ce faci. Dacă între cele trei dimensiuni ale existenței noastre există egalitate, atunci înseamnă că ești un om integru.
Dar nu există riscul, apropo de această definiție, ca să gândesc greșit, să vorbesc greșit și să acționez greșit? Adică cele trei domenii sunt consecvente una cu cealaltă, dar premizele sunt total greșite. Nu există riscul acesta?
Adică eu vreau să mint, mint și după aceea...
Pentru că îmi dau seama că în societate și oamenii în general au mai multe sisteme de evaluare și sunt chiar oameni care gândesc greșit. Au fost educați într-un mod greșit, s-au născut în familii care așa au educat într-un sistem de valori nepotrivit, au fost integrați într-un cerc social nepotrivit și așa gândesc. Li se pare că e normal să gândesc așa și ca de exemplu, luăm triburi de canibali, pentru care li se pare normal că este corect să ucizi oameni și e o problemă serioasă. Și până a aborda această problemă, avem un telefon în direct. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Sunt mai multe aspecte la care m-am gândit. În primul rând ar fi faptul că această întâmplare s-a petrecut undeva în Anglia sau în Statele Unite. Adică vreau să spun lumea civilizată și care o duce, zic eu, foarte bine. În al doilea rând, oricum față de noi, în al doilea rând este un sport care este practicat de niște oameni, cred eu, foarte bine educați și care au niște principii morale. Pe urmă, dacă ne gândim că Dumnezeu ne judecă pe fiecare după ceea ce facem, cred că a respecta poruncile Lui ne aduce într-un fel liniște, belșug în viață și succes foarte mult în ceea ce facem. Acel jucător care a văzut că a mișcat firul de iarbă, nu vroia să câștige pentru a câștiga. El vrea, de fapt, să joace și, dacă era mai bun, să câștige. A respectat regulamentul până în, știu eu, ultimul amănunt. El a văzut, spuneați de arbitri că sunt plătiți ca să arbitreze. Așa este, numai că și ei sunt oameni și ei poate nu văd, nu sunt perfecți și trebuie să ajutați de cei care joacă. În felul ăsta zic eu că întrecerea este corectă și pe undeva ne apropiem și de acel dicton grec din vremea jocurilor olimpice din antichitate, care spunea că important este să participi, nu să câștigi. Lucru care s-a uitat în ziua de astăzi și toți vor să câștige prin orice mijloace, pentru că, vorba lui Caragiale, nu contează mijloacele. Cred eu că dacă ne-am gândit că cei care joacă în felul ăsta aparțin unor civilizații care trăiesc și bine, poate ar fi cazul să îi și imităm și să nu mai fim atât de atârnați de scopul de astăzi, ci să ne gândim pe termen lung că orice hoție o facem astăzi, mâine o plătim înzecit, orice lăcomie o manifestăm astăzi, luându-ne niște, ca să dau un exemplu, un cont, făcând un împrumut la o bancă pentru a lua nu știu ce minune de mașină, casă sau mai știu eu ce adeche fiecare, peste un an, doi, trei cândva, plătim înzecit, regretăm, eventual și pierdem.
Da. Da, vă mulțumim pentru intervenție.
Da, o emisiune plăcută.
Mulțumim.
Bine.
O zi bună. Domnule pastor, interlocutorul amintea două lucruri care mi se par destul de importante. Primul lucru a fost ideea de a avea pace cu Dumnezeu, de a avea o conștiință împăcată că ești în regulă cu toate regulamentele atunci când intri într-un joc. Și a doua idee pe care am menționat-o și mi-a plăcut foarte mult este faptul că omul acesta dorea să joace acest sport și dorea să câștige cine e mai bun. Ori vine în totală contradicție cu mentalitatea de astăzi că sportul a devenit un fel de mijloc de a face bani. Nu mai este plăcerea de a juca sport. Însă se pare că avem un alt telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ca să ieșim din sfera sportului, să ne referim la sfera vieții.
Așa, foarte bine, foarte bine.
Păi, aici ne doare pe noi, pentru că dacă statul ne înșală pe noi, noi de ce nu l-am înșelat pe el? Sunt cazurile astea de comisii pentru pensiile astea de handicap. Foarte necesare unor bieți oameni care, uite, mai ales suntem femei, nu este de lucru, nu este pe nicăierea. Și ne-am făcut și noi o pensioară, într-un mod în care... Nu vreau să-l dezvălui aici, dar toată lumea îl cunoaște. Și ne ducem an de an și ne spunem acolo și ne legăm la cap, ne legăm la picior, ne legăm, mergem strâmb, ne scoatem protezele de la dinți, să arătăm cât, ne punem hainele cele mai ponosite. M-ați înțeles?
Da.
Deci este un mod... Noi, deci, fără pensioara aia care ne dă nouă în fiecare an, noi n-am trăit. Și spune și dumneavoastră, ce facem? Deci, suntem în situația asta. Mergem prin credință. Domnul va avea grijă de noi tot anul. Dar noi, dacă nu primim astea 350 de lei pe lună, suntem într-o situație...
Domnule pastor.
Deci asta este jocul vieții. Deci asta cu asta ne confruntăm noi an de an, zi de zi.
Asta. Domnule pastor, interlocutorul noastră intră în joc, cum putem spune, cu o problemă foarte spinoasă, pentru că este foarte răspândită această problemă. Aveți un răspuns, o problemă?
Păi, viața este foarte dură, foarte diferită de niște discuții filozofice. Pe de o parte avem niște jucători care oricum au bani, sunt bogați și cu premiul, dacă era primit sau nu, oricum o duc bine. Da. Și avem de-a face cu niște oameni care iarăși viața lor atârnă, așa cum se exprimă ascultătoarea, de un venit foarte mic, dar atârnă de el. Și abordarea, vedeți aici, trece la alte argumente. Așa se face.
Sau statul a furat și el, sau a fost...
Sau, dacă așa se întâmplă în partea cealaltă, putem și noi. Adică ne dă libertatea să facem și noi aici dreptate, să ne facem singuri dreptate. Puțin m-a făcut să zâmbesc declarația la un moment dat, mergem prin credință. Adică prin credință în ce sens? Că... vom merge înainte și ne prinde cineva, că credința că Dumnezeu ne ajută, nu cred că e cazul de așa ceva, adică nu cred că Dumnezeu așa ne sugerează să procedăm. Observație este o altă dimensiune a existenței noastre pe care Biblia o scoate în evidență, că noi suntem o influență unii pentru ceilalți. Iar un creștin sau o majoritate are o influență foarte puternică asupra celor din jur. Dacă Dumnezeu este sursa, etalonul moralității, da? Legilor morale, și tot El ne spune așa personal, acum la tine nu se potrivește treaba asta, tu ai voie să faci altfel. Sau, uite, în cazul vostru aici în România, o duceți rău. Dacă n-aveți surse de venit până la 350 de lei, nu? Puteți să șchiopătați, puteți să...
Să faceți înșelați
cumva lucruri. Da. Nu știu ce o să-i spunem la sfârșit. Aici merge. Adică merge și cu pastorul, merge și cu ceilalți din comunitatea unde participăm și la emisiune chiar merge să aducem argumente și eu știu, găsim destul de mulți care să ne țină partea, dar problema se pune la sfârșit, nu acum. La capăt, atunci când dăm socoteală stăpânului, acolo se va vedea importanța argumentelor pe care le vom aduce. Pentru că Biblia spune că atunci când au fost întrebați, oamenii aceia au amuțit. Adică în fața lui nu mai sunt argumente. Și nu cred că ne putem amăgi doar prin acest spectru al realității, că uite, este greu, trebuie și noi să trăim, nu avem unde să muncim. Înseamnă că Dumnezeu nici nu își ține făgăduințele, da? Nici nu este puternic, nici nu știu dacă există cu adevărat, adică ne îndoim de existența Lui, pentru că în Cuvântul Sfânt spune așa, am trăit și am îmbătrânit, spune omul lui Dumnezeu, și am făcut o constatare. Nu este vorba aici doar de promisiuni, dar și de împlinirea acestora. N-am văzut pe cel neprihănit, părăsit, mai mult decât atât, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.
Este un text extraordinar.
Ca să nu mai spun că Dumnezeu se angajează, deci este un angajament. Pâinea și apa nu vă va lipsi. Noi când recurgem la astfel de metode, înseamnă că ceva se întâmplă în primul rând în relația aceasta spirituală cu Dumnezeu. Da? Sau ne dorim mai mult decât strictul necesar. Adică vrem mai mult decât atât.
E o provocare, într-adevăr, și eu cred că sunt multe persoane, cum este ascultătoarea noastră, care au probleme financiare și n-au niciun venit și este o problemă, o provocare de a fi corect înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Avem încă un telefon în direct. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ce aș vrea să spun în legătură cu situația asta e că de cele mai multe ori asta este o excepție și situația în care cineva să spună că eu am atins, eu am trișat, eu am făcut. Și de ce? Pentru că în ultima vreme sunt zeci de ani, lumea a intrat în logica asta care pe care, acel darwinism, în care, indiferent de mijloace, eu trebuie să fiu primul și nu există decât un singur loc primul. Nu există un loc al înțelepților în care să stăm toți la o masă rotundă și să fim niște egali care caută soluții, cum să zic eu, funcționale. Situația asta de care a spus la golf se aseamănă cu aceea de la șah, în care dacă ating o piesă, trebuie să o mut. Dar asta spun că se întâmplă de obicei între oameni care se cunosc foarte bine, care joacă de mult timp, care au format o anumită etică a jocului, pentru că la un alt nivel poți să atingi piesele, poți să le pui în alt loc, de exemplu la șah, și nimeni nu se supără. Asta e o înțelegere la care am ajuns noi în zilele noastre. Adică le mutăm, le luăm înapoi, chiar dacă trișăm, nu contează. Ar trebui să ajungem la etica aceea în care oamenii cu adevărat valoroși și cu un oarecare început de morală sau ceva, să ajungă în funcții înalte și să ne conducă. Pentru că la un moment dat, dacă trecem la viața reală, avem o imagine la care am ajuns cu criza asta și care ar trebui, normal, se poate corecta, se poate reveni la normal, dar vreau să ajung la situația la care am fost noi. 10.000 de lei face un leu sau 10 lei când am fost cu deci ca și când pe pământ s-a schimbat dintr-o dată gravitația și un leu greu a devenit un om ridică 10.000 de kilograme ca și când ar ridica un kilogram. Adică aici s-a ajuns cu minciuna în care suntem.
Da, într-adevăr e o problemă deosebită.
Tot punem tot într-un coș, vrem să luăm înapoi, dar nu mai avem ce lua. Și atunci ca să ne împăcălim, că de fapt toți am pus zahărul la un loc, toți am pus pâinea pe aceeași masă și pentru că nu mai este, zicem, tu de fapt trebuia să iei 10 pâini, dar acum e o frimitură. Asta e lumea în care trăim, de fapt. Nu aceea în care toți recunoaștem că am furat.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, amintează mai devreme de un text din Scriptură, i se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Vreau doar pentru câteva clipe să citesc contextul în care Dumnezeu spune aceste cuvinte, cui se va da. Și spune așa, cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, i se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Cred că este foarte clar, din Isaia 33 cu 15 și 16 și 17 am citit, este foarte clar că e un context evident. Doar cel care trăiește după legea lui Dumnezeu va avea pâine și apa nu-i va lipsi. Da, avem un alt telefon în direct. Bună dimineața!
Da, vreau să... Bună dimineața!
Bună dimineața, spuneți!
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am auzit...
Mulțumim!
...dinaintea mea. Eu sunt din județul Hunedoara și ce aș vrea să spun este că doamna care a fost înainte și a spus că merge mai legată la picior, la mâini sau când merge la comisie, aș vrea să spun un caz de la noi din județ, o soră, și-a făcut pensie de handicap pe bază de deși vedea. După câtva timp a făcut și diabet, a făcut și reumatism, a avut și cu inima și după rugăciune și ungere în numele Domnului Iisus Hristos pe baza credinței, s-a vindecat în afară de... Deci ea și orbise de tot și i-a spus Domnul așa, asta ți-ai cerut tu, deci toată viața va rămâne oarbă, dar Domnul a vindecat-o de reumatism, de inimă și de diabet. Dar pentru că a luat pensie câtva timp, de baza că era oarbă și de fapt nu prea era oarbă, a zis Domnul că rămâne pe toată viața așa.
Da, acum e adevărat că astfel de situații numai Dumnezeu poate să evalueze situațiile. Noi, ca oameni, nici nu am avea calificarea și nici dreptul, însă tot ce este posibil orice lucru pe lumea aceasta, de aceea este foarte bine să fim integri, să nu mintim la acest capitol. Dacă ne amintim de un caz din Scriptură, Zacheu, atunci când s-a convertit, nu numai că n-a mai furat de la oameni, dar a dat și înapoi ce a furat. Mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, cum comentați acest lucru? Este evident că societatea își pune amprenta asupra noastră și cumva omul devine măsura tuturor lucrurilor. Nu mai este Dumnezeu, nu mai este Scriptura, etalonul. Noi suntem, circumstanțele.
Cred că aici am ajuns și mă bucur pentru sinceritate la discuțiile acestea, să atingem o problemă cu care se confruntă creștinismul la momentul acesta. Și anume, Marea problemă a bisericii creștine este integritatea. Și nu mă refer neapărat la bisericile istorice, cât la cele protestante și mai ales neoprotestante. Ce s-ar întâmpla sau cum ar arăta societatea dacă noi, care ne numim creștini, care spunem că îl iubim pe Dumnezeu, am fi integri?
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Este foarte interesantă emisiunea dumneavoastră și sunt lucruri cu care ne confruntăm în fiecare zi. Și în biserică, și în afara ei. Și oarecum mă doare când aud în biserică frați care susțin că n-ar trebui să fim chiar atât de integri, că Dumnezeu ne cere 10% și statul ne cere 50-60%. Oameni care merg și lucrează la negru în străinătate, pretind că foarte, foarte mult cere statul și ei dau partea lui Dumnezeu și nu mai contează restul. Sau în firme, probleme, am putea să le numim de evaziune.
Da, ați spus...
Sunt persoane care cred că prea mult cere statul și chiar dacă Dumnezeu a spus dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, oamenii cred că mai există portițe. Ce puteți să ne...
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, interlocutoarea a ridicat două probleme foarte, foarte importante. Lucrul la negru și evaziunea fiscală. Ce ne puteți spune? Pentru că este foarte greu. Sunt foarte mulți oameni care lucrează pe la vecini. Trebuie să facă o sobă vecinului. Și normal că iau bani. Trebuie să declar lucrul ăsta, să plătesc impozit pentru orice lucru mărunt pe care îl fac, sau evaziunea fiscală. E adevărat că statul cere mult, dar și în timpul lui Iisus cezarii romanii cerau mult și vamii și luau și mai mult. Și se pare că și Hristos și-a plătit taxa.
Cunosc un frate care avea o mașină cu care făcea astfel de mici lucruri și primea bani. Transporta, să zicem, materiale sau, eu știu, intervenea cu mașina, mai făcea și alte lucruri și primea bani. Și a spus, nu este corect, trebuie să fac ceva, să intru în legalitate. Și a mers la stat să ceară autorizație și așa mai departe. A fost întrebat pentru ce și când a spus pentru ce, toată lumea s-a uitat foarte mirată. Așa ceva nu ceruse nimeni până acum. Unii chiar au zis, nu vei reuși să obții actele necesare sau autorizația necesară. Dar omul s-a zbătut și a reușit să obțină. Și a făcut totul legal. A primit bani, tăia chitanță și așa mai departe. Vedeți, avem acum destul de aproape de noi evenimente în care lucruri rele, corupție, mită, nu, la vămi și în alte părți, se desfășurau ca fiind parcă ceva foarte normal. Destul de vizibil.
Ești anormal dacă nu faci așa?
Și la un moment dat părea anormal dacă, eu știu, aveai altă opinie, nu? Dar a venit și ziua când lucrurile acestea nu mai contează câți au fost arestați, nu mai contează câți au fost băgați, nu, la închisoare, la un moment dat, câți sunt judecați, câți au trebuit scoși din vamă, din funcțiile pe care le aveau, nu mai contat. A venit și ziua, cum să spunem noi, a judecății. Vreau să extrapolez puțin situația. Acum este foarte normal, nu se întâmplă nimic. Creștinii acționează într-un fel sau altul. Noi ne prefacem că avem o problemă sau alta, sau ne luăm după mulțime. Dar va veni și ziua aceea a socoterilor, ziua aceea a luminii. Și tot cuvântul Dumnezeu spune că orice lucru ascuns, fie bun, fie rău, va ieși la lumină, va fi judecat. Cred că în această finalitate ar trebui să concepem toată viața noastră. Pentru că aici totul este trecător. Acum vrei să iei bani, acum vrei să faci nu știu ce și afli după aia că ai o boală și te-ai stins în câteva săptămâni sau luni de zile.
Nici măcar nu a pus să te bucuri de ceea ce ai
gândit. Și la ce ți-a folosit, e întrebarea, nu, din parabola cu bogatul nebun? toate acestea, la ce ți-au folosit? Adică tu ai strâns, ai adunat, ai făcut și până la ce folos? Eu le-aș privi altfel toate lucrurile acestea pentru noi care suntem creștini. Acestea sunt încercări. Ele ne probează caracterul și ne formează caracterul. Și fiecare om va sta pentru el. La judecată nu poți să aduci lângă tine întăriri. Nu poți să faci schimb de fapte. Mai luăm de la sfinți, mai luăm de la unul, de la altul și ne face și noi norma, ne completăm cumva măsura. Fiecare va răspunde pentru el. Și singurul care va putea să aducă mărturie în favoarea noastră este Domnul Hristos. Astea sunt elementele atât de simple care țin de evaluarea noastră. Vom putea la judecata aceasta, în care oricum suntem găsiți vinovați, să avem însă, să beneficiem de apărătorul care este Iisus Hristos? Asta e marea întrebare.
Da, mă gândesc la un exemplu din Scriptură, la Daniel. Pentru că Scriptura ne oferă și exemple de integritate și de oameni care nu au fost integri. Daniel, de exemplu. Scriptura ne spune în cartea sa, Daniel, că dușmanii lui au făcut un fel de audit al activității lui și niște dușmani, deci nu prieteni. Și n-au găsit nimic, absolut nimic.
Și erau și experți.
Păi, erau administratori, erau în fruntea Imperiului. N-au găsit nimic. Totdeauna sunt fascinat când citesc acele versete. Să fii nu doar un bun profesionist în domeniul tău, dar să nu ai nici o neregulă. Mi se pare fascinant.
Aici aș vrea să spun un gând pe care l-am găsit, un gând inspirat într-un comentariu biblic. Spune în felul următor: pe agenda fiecărui administrator, fiecărui om de afaceri, ar trebui să scrie în contabilitate închinat Domnului. Oare scrie cu adevărat? Adică statul, când vine și ne mă controlează, să vadă că totul acolo, toate calculele, gândirea, analiza pe care eu am făcut-o și modul în care m-am raportat la legile care sunt, are acest fundament închinat Domnului.
Și transparență, corectitudine. Într-adevăr, e o problemă serioasă. Pe de altă parte, avem pe Iacov, ca exemplu de lipsă de integritate, a încercat să înșele și se pare că toate demersurile sale nu au avut niciun rezultat. Și mai târziu tot s-a căit de lucrul ăsta, dar a suferit mult tocmai din pricina aceasta. Într-adevăr, este o problemă serioasă. Ce soluții găsim pentru ca să scăpăm de această filozofie omul este măsura tuturor lucrurilor? Eu stabilește ce este drept pentru mine, dacă statul mă fură, eu iau ce al meu înapoi, de fapt nu-l fur. Cum vedeți? Pentru că de multe ori este un conflict în mintea noastră și, repet, sunt oameni care într-adevăr au probleme. Nu sunt oameni bogați care vor să ia și mai mult, sunt oameni săraci care nu au cu ce trăi. Cum scăpăm de lucrul acesta? Dincolo de aspectul credinței, că Dumnezeu va face, lucruri practice, concrete, ce sfaturi puteți da ascultătorilor?
Chiar ieri am văzut un titlu într-o știre pe internet care atrăgea atenția asupra faptului că bogăția sau bunăstarea nu diminuează corupția. Deci omul cu cât o duce mai bine nu înseamnă că este mai puțin corupt. Doar sărăcia sau lipsurile ne împing către aceasta. Nu, ci lucrurile chiar sunt mai complicate. Se complică. Oamenii care fură nu sunt oameni săraci. Mă refer care fac furturi mari sau care sunt cei mai implicați în problemele acestea. Rețeta este foarte simplă, extrem de simplă. Învățați de la mine. Asta spune Domnul Hristos. Învățați de la mine. Căci eu am fost, da? Și ne dă câteva elemente din viața pe care a trăit-o, printre care și acesta, sărac, lipsit. Deci Domnul Hristos n-a venit aici să ne învețe cum să trăiești cinstit fiind bogat. Și a spus, uite, învățați de la mine, pentru că eu am ales să fiu sărac și se poate trăi.
A fost Domnul Hristos corect față de taxele față de stat și cele romane?
Eu declar fără nicio umbră de ezitare că în privința dânsului, Scriptura, evaluându-l, spune că a semănat cu noi, oamenii, în toate lucrurile, cu excepție, fără păcat. Da? Deci, cu siguranță că s-a achitat de toate îndatoririle și în dreptul lui niciodată nu s-a adus o astfel de acuzație că, eu știu, a...
Și cu siguranță că ar fi adus dacă ar fi găsit așa ceva.
Era urmărit de niște oameni.
Chiar Scriptura spune despre Hristos, în gura lui nu s-a găsit vicleșug. E adevărat, dacă fariseilor urmăreau cu înverșunare să găsească ceva la el, chiar Domnul Hristos spune, dovediți-mi că am păcat.
Deci, Domnul Hristos ne-a dovedit că luând natura noastră, deci natura umană, cu ispitele, cu problemele care sunt și le întâlnim, nu mai discutăm de nivelul pe care l-are Domnul Hristos față de noi, adică complexitatea, ispitele nu se pot compara. Noi nu o să fim niciodată ispitiți cum a fost el ispitit. Deci, el a arătat că un om cu resursele pe care le are poate să învingă, să fie biruitor. Mai mult decât atât, Domnul Hristos, în afară de faptul că el a venit să răscumpere această omenire, a fost și un model pentru fiecare dintre noi. Și dacă el a putut să trăiască, și noi putem. Dacă vom privi unul la altul, cred că vom găsi răspunsuri doar parțiale. Nu știu dacă găsim pe cineva într-un mod complet să ne ofere toate răspunsurile de care avem nevoie. Iar Domnul Hristos ne spune să privim la El, învățați de la mine, priviți la mine. Chiar apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele, da? De ce? Pentru că și eu am în față modelul de săvârșit și calc pe urmele lui. Iar Domnul Hristos ne-a arătat că se poate să fii cinstit, se poate să fii corect, se poate să fii integru. Nu este doar un vis, o țintă, o dimensiune foarte îndepărtată la care întotdeauna atingi, dar niciodată n-ajungi. Nu. Se poate să trăiești în realitatea aceasta.
Mai mult o dilemă și referitor la impozitele față de stat. Ceea ce mă surprinde este că și aceste legi se schimbă de la o perioadă la cealaltă. Mă gândesc că pe vremea comunismului nu aveai voie să tai niciun vițel. Ori de câte ori aveai un vițel, trebuia să-l declari. Și nu aveai voie să-l tai. Acum să tai un vițel nu mai e o călcare a legislației. În ce măsură atunci, dacă ai fi făcut, și e clar că foarte mulți făceau pe ascuns, este cunoscut lucrul acesta, era o călcare și a principiilor divine, faptul că neglijai cu bună știință o lege a statului, dacă acum, de exemplu, nu mai este valabilă? Pentru că e o problemă serioasă în același timp. Trebuie să recunoaștem că și statul, mai ales pe o perioadă de criză, poate să vină cu fel de regulamente și de impozite chiar exagerate. Trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta. Este... Ce putem face aici? Ce putem face? Hai că am înțeles cu dosarele false pentru pensii, este clar, e dosar fals, minți. Minți. Însă în momentul în care statul îmi impune mie ca țăran de rând, păi orice litru de lapte pe care îl vinzi, trebuie să ai un impozit aferent pentru vânzarea lui. Și la țară se face și troc. Un vecin de lapte, celălalt îi dă o pasăre. Aceste lucruri trebuie impozitate. La piață, dacă e un târg comunal, acolo nu găsesc că decât e o taxă de târg, atât. Dar nu se impozitează ce vinzi. Acolo, cum priviți lucrul acesta? Pentru că statul percepe impozite pentru orice mărunțiș, deși ei sunt conștienți că oamenii nu dau acest lucru.
Nu, dar sunt zone încă în economie la momentul acesta nefiscalizate, da? Sunt oameni țărani care produc, vedem când trecem cu mașina pe marginea drumului tot felul de lucruri care se vând, legume, fructe și alte lucruri, acestea nu sunt fiscalizate, deci nu... intră în economia aceasta de care discutați mai devreme. Și așa este legea făcută acum. Deci nu, adică sunt zone recunoscute și nu sunt probleme la capitolul acesta, vorbind de situația actuală, dar sunt și zone în care evaziunea fiscală este foarte mare. Dacă ne referim, de exemplu, la pâine, da? Acolo mereu se discută de faptul că sunt foarte mulți care produc Și, de fapt, realitatea, dacă ne uităm în acte, este mult mai mică decât ce se păstrează.
Ideea este aceeași. De exemplu, meditatorii, cei care meditează, profesorii, trebuie să plătească impozit la suma. Da. Ce diferență este între un producător agricol care face roșii în curte, le vinde, și cel care meditează? Deci activitatea e cam aceeași. Eu îmi vând ceva al meu, munca mea, pentru că și cel care meditează a învățat o viață întreagă și acum face ceva extra serviciu pentru a mai avea niște bani. Nu același principiu trebuie să fie valabil și pentru cei care vând produse agricole?
Da, și cei care vând. Deci această, să zic eu, acest comerț, nu? Este totuși la o scară care are în vedere gospodăria individuală. În momentul în care vinzi cu vagoanele, lucrurile sunt altfel. De exemplu, da, e una că aduci din străinătate, să zicem, ți-aduci un aparat de fotografiat, îl aduci și l-ai, tu îl folosești, și alta că începi să aduci de acolo zeci de aparate și să le vizi mai departe. E cu totul altceva. Deci, legea reglementează lucrurile acestea. Deci, da, nu cred că putem să avem această scuză că într-o parte legea este prea restrictivă și atunci ne permitem noi să, eu știu, să o încălcăm sau să o gândim diferit. Acum, sunt multe discuții de acest tip, și legile sunt de mai multe categorii, iar călcarea legilor este inclusă, nu? Infracțiune sau poate să fie și altceva. Deci depinde cum abordezi lucrurile. Însă nu cred că răspunsul pornește de aici, ci de la relația ta cu Dumnezeu.
Da.
Și mai este ceva.
Spuneți.
Dacă copilul meu mă vede făcând ceva,
da, e o problemă.
Ce explicație pot să-i dau? Știi, aici legea e prea exagerată sau... Pe copii, pe tineri, nu prea îi poți păcări cu astfel de raționamente filozofice. Deci el te vede o dată, de două ori, și a treia oară nu mai vine la biserică, pur și simplu. Și cred că noi ne-am specializat, adică noi, cei care suntem maturi, avem explicații de ce facem și chiar ne liniștim cumva conștiința. Dar, vedeți, nu cred că soluția este aici. Oamenii care sunt fără Dumnezeu, oamenii care n-au prea multă, să zic eu, atenție față de legile morale, și când fac anumite gesturi, recunosc cumva că nu este bine. Când cineva trăiește cu soția aproape lui, așa se poartă în societate, dar și el recunoaște la un moment dat că nu e bine. Vedeți? Când cineva fură, poate să facă lucrul ăsta de multe ori, poate furi drepturile de autor, da? Ale cuiva. Poate asculti sau folosești muzică sau programe care nu ți aparțin și pentru care n-ai plătit.
Legea copyright-ului.
Da.
N-ai o problemă și
deci acesta. Lucrurile sunt foarte complicate și foarte largi. Ne întâlnim cu ele foarte des și trebuie să luăm decizii. Pe așa se face. La noi aici cam așa se face, da? În momentul în care tu iei și copiezi și mai dai și la alții, lucrurile merg. Societatea, timpul, toate merg înainte. Dar ce vrei? Adică ce vrei până la urmă? Să câștigi cerul? Sau...
Mă gândeam și la un aspect diferit de problema aceasta a simplei corectitudini. Poate că la un moment dat, deși este o călcare a legii, dar nimeni nu te trage la răspundere, dar ca și copii al lui Dumnezeu, este importantă și imaginea pe care noi o creăm despre Dumnezeu în societate. Și cred că având acest scop mult mai înalt, ești mai motivat să respecti legislația. Mă gândesc la Domnul Hristos, când a fost întrebat Petru, învățătorul tău nu plătește darea pentru timp, erau două drahme, dar de răscumpărare în Scriptură. Ori Hristos, ca fiul al lui Dumnezeu, nu avea nevoie să plătească un dar de răscumpărare, că el nu avea nevoie să fie răscumpărat. Dar pentru a nu fi pricină de potignire, a plătit totuși lucrul acesta. Ceea ce mă face să cred că va fi un timp ca și cazul lui Daniel, când oameni care vor urmări pe copilul lui Dumnezeu să-i prinde cu ceva, vor descoperi ce au în cazier. Și ar fi jenant să se descopere că ai înșelat de mai multe ori statul, chiar dacă au fost mici găinării, cum se spune, dar picătură cu picătură se udă pământul. Și cred că aici trebuie să avem un scop mult mai înalt, acela de a înțelege că noi suntem copii al lui Dumnezeu și trebuie să ne păstrăm demnitatea de copii al lui Dumnezeu în privința aceasta. Domnule pastor, vă mulțumim pentru că ați fost cu noi, vă mulțumim pentru sfaturi, într-adevăr. Este un subiect inepuizabil. Stimați ascultători, pentru încheiere vreau să citesc câteva versete din Scriptură în Leviticul 19, cu 35-36 găsim scris: să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, să păziți toate legile mele și toate poruncile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. Iar în cartea lui Zaharia avem la versetele 16 și 17 din capitolul 8: iată ce trebuie să faceți, fiecare să spună aproapelui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii, niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Am avut o emisiune într-adevăr care a adus în fața noastră multe probleme și poate că ne-a conștientizat de multe lucruri pe care noi le facem și sunt împotriva și legilor divine, dar și legile sociale care ne ocrotesc uneori. L-am invitat în studio pe domnul pastor Edi Călugăru, trezorier al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România. Regia tehnică a fost asigurată de Renu Stoica, sunt Marius Mitrache și până data viitoare nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!